Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay.
Gora eta beraren berrunda amairugarren irratzaioa entzutera zoazte.
Ponte como quieras, te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás. Los demás también lo sienten.
Beti moduko gauzak, beti moduko jendeak, beti moduko pertsonak, beti moduko aurkezleak zuzendua. Edo okertu ere esan genezake. Musika aldetik gaurkoak ba berezitasun txo bat izango du. Musika suabea eta punka biak entzutea izango ditugu, baina horrek ez du ba xeleberretasunik ezer edo bueno, desberdintasunik behintzat. Soilik ba ahotsak emakumeenak entzungo direla, hoixe da desberdintasuna gaurkoa.
Mi cabeza también a mi corazón y los dos piden a gritos compromiso y rebelión, porque a veces no encontramos la alegría de vivir.
Gainontzean, ba, irakurketa txoren bat edo beste, gomendioren bat edo beste, eta hoxe, gora eta bera.
Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras.
Eta irratzaioa, ba, azkarregi eskuetatik aldein ez dizaigun, ba, besti bat jarreko dut. Letrarik gabea, abotzik gabea, baina abeslari emakumezkoa duen ba, talde, nirek talde kutxunetetako baten ba, abesti bat dena. Ibermi de la Terra izeneko abestia Kalasnikovena. Beltzean gora dira oldartzen, eguerdian beleak garrasi batean, beren itzalak orein jaukitu, eta petralduta atzeren hartzen. Oi nola apurtzen duten isiltasun marroia. Non zoro bat estaziaturik dagoen. Susmo garratzak dituen antre baten antzera eta liskarrean aditzen zaie. Non baitu zaindutako hilotz batengatik eta bat batean iparrerantz egatu. Eta desagertzen dira segizio baten antzera. Irrikaz, dardar, dauden airetan. Hoxe, zarrera moduan entzun duzuen abestitxoa. Eta orain, ba, musika xua berekin daziko gara. Las órdenes de Mayo izeneko talde bikain bat, zuen belarritara, zuen eskura, zuen gorputzera baidoa. El valor de no dormir solo. Ez da gaudela ere, ba, hoxe, bakarrik egoteak, baina hobea delakoan.
Dormir junto a ti en el fondo de la noche es hacer que los alientos caigan enredándose en un tira y afloja de besos y caricias, de sueños y vigilias hasta aterrizar. En el centro de un estanque como dos hojas de noviembre que bailan en el aire. Y un momento te despierta, renaces, sales y buscas incrédula un trozo de mí. Un hombro, una mano, un pedazo de carne y quieres aferrarte. En este vaivén de perderse y encontrarse en el filo de una piel que también es un margen. Y entonces me acuerdo de mi cuerpo agazapado, de mi eternidad fallida que tiembla en el naufragio, mi eternidad fallida, que tiembla en el naufragio. Pero me orilla la vida, dormir a tu lado, pero dormir a tu lado.
eta bueno, gomendio bat zuzendu behar dizugu, ustu aurreko batetan ere aipamentxo bat egin genizuen, baina ba, ze izango diren, bi egunetan zehar, ba, aipamena zabaldu egingo dugu. E, gomendio hau egingo dugu, ba, esanez, ba, zorgin gaua izeneko jaialdia ospatzera doazela, azaroak 21 eta 22-an, alegia, boixe, ostirala 21 eta larun bata 22-an. Eta ostiralean, ba, esparru gaztetxean itzaldi bat izango dela, ba, zara osako federakuntza, ikasle federakuntza libertarioak burutua. Ba, hoxe, ba, ikasle mugimendua eta federakuntza horren aurkezpena egingo dute. Eta horretaz gain, ba, la otra izeneko bakarlari ederra izango duzue. Eta 22-an, ba, egundoko egun zabala da, ospatzeko, ba, esparruko jendeak du ospatzeko. Eta, ba, hoxe, ba, esparrun almortzua goizoko meketan hasiko da. Egero itzaldia ere izango da, ba, Bartzelonako prozesen band, anarkismo organizatua, eta hoxe, ba, mugimendu libertarioaren ingurukoa. Gero, ba, Baskari autogestionatua izango dute, eta Laura Galdera Krostat raplari bikainak, Bartzelonatik gau ere, ba, etorrita, ba, kontzertutxo bat emango du. Gero frontoian, ba, arratzaldeko 5 gaurrera, ba, banak eta banatzaileen azoka burutuko da. Eta gero kontzertu kasiko dira, ba, arratzaldeko 5 aurrera. Bertan, ba, bide bakarra, akrata, Guako Orejo y Sal Morales, Charalde, Pochors Taklio, eta DJ Krastiren, ba, ba, rock, feminista, punka, anarko, mexa, eta abarrak rap metala, eta abar entzungo dituzue. Eta hoietaz gain, ba, El Conde Rataren azken kontzertua izango duzue, ba, hoxe, ba, 80. hamarkadako punk rock talde zizurtarronen azken kontzertua. Eta honetaz gain, baitare, ba, Moskutik zuzen-zuzenean etorriko den, ba, rap hardcore talde bikain bat, Mosku Dit Brigad izenekoa. Hoi dena, ba, zizur nagozi izeneko herrian. Hau dago, ba, justu Iruñaren, ba, ondoan, edo, ondo xamarrean. Eta, Las Órdenes de Mayorekin jarraituko dugu, Menor Condenada, izeneko abestia, jarraian. Completo y hacen confluir Erromantzea gauez. Bakartia izarpean doa. Gauerdi isilean barrena. Mutikoa nahazirik, ari da esnatzen. Begitartea ilargian gris erortzen. Tuntuna ilea askatuta negarrez. Leioan, burdin artetik begira. Maitaleak mirezgarri doaz. Urmaelean bidaia estian. Hiltzailea ardotan zurbil barrez. Gaixoa, erio izuz jota. Lekaimeak otoitz urraturik eta biluz, salbatzailearen gurutze aurrean. Ama lotan, goxo kantari, aurra bakean gauarizo. Begiak egiaz beteak, algara hotza putetxean. Beheko sotoko kandelargitan, hildakoa eskuzuriz ari da pintatzen. Isiltasun izekati bat orman. Lokartua oraindik xuxurlan. Eta hasi dugun talde berarekin jarraituko dugu, Kalashnikov taldearekin, Il Ritorno del Eretico Triunfante. Eta, bueno, hirugarrengo poesia irakorreko dizu, Georg Trakl-erena, alegia. Gela abandonatu batean izenekoa. Leioak, lorezail nabarrak, organo baten doinua barrenean. Horma paperetan itzalak dantzan, errenkada bitxi zoroenean. Sueiskak, zutan eize ematen eta eltxo odei bat dilindan. Urrutiko zoroan, segak mosketan eta ur zahar baten eresia. Noren arnazak egiten dit lastan? Enaren arrasto zoroak. Isil-isilik hortxe mugagabean. Dario urrezko oiana. Lorezailak zugarretan. Errenkada zoroaren estazia. Horma paper horisketan, atarian norbait barrura begira. Intzentzu zain goxo eta udare eta kristala eta kutsa iluntzen. Astiro makurtzen da bekoki beroa, isar zurien aurrean. Beste abestitxo bat, Il Profeta e La Disfata. eta bueno, baserri zarea izeneko fanzine baten gomendioa egin aurretik, ba testutxoa irakurri nahi nizuen justu ez da ba, baserriaren inguruan, baina bai landa eta kapitalaren inguruan, ba biek txampon beraren aurpegi ba bi aurpegi direla adierazten duen ba testu batetan, ba Friedrich Nietzschen ba el ocio y la ociosidad izeneko testuko pusketa bat agertzen da sarrera gisan eta hoixe nahi dizu irakurri. Hau gazteleraz da. El trabajo reúne cada vez más buena conciencia de su parte. La inclinación por la alegría ya se llama necesidad de descansar y empieza a avergonzarse de sí misma. Cada uno es responsable de su propia salud, se dice cuando se nos sorprende en una excursión campestre. Pronto se podrá llegar al punto en el que uno no puede acceder a la inclinación por una vida contemplativa, es decir, irse de paseo con pensamientos y amigos, sin despreciarse a sí mismo y sin remordimientos de conciencia. Boixe bera iruditzen zait askotan gertatzen dela ba kaletarrok duguna ba baserri munduarekin edo lurrarekin eta hoxe irakurri duen ba hoxe etorri zitzaidan hoxe komentatu nahi nizuenean baserri zarea izeneko ba fanzinea komentatu nahi nizuenean ba hoxe zarrera gisa eta bueno ba fanzine horrek bueno hirugarren alea mintze eta atera du eta 2013-2014 neguan lehenengoa egin zela esan eta 2014ko udazkenean ba hirugarrengo ale hau atera dutela ale hau justu sagardogintza aipatzen da jakina baina horretaz gain ba beste gauza asko aipatzen dira sagardogintza ba hoxe titulua jartzeagatik iruditzen zait jarri diotela zeren beste ba, testu txo batzuk ere agertzen dira bertan. Hoietako batzuk, hoietako bat bintzat, adibidez da, ba, ogi zuriaren inguruan, ba, artikulu txiki bat, ogi zuri, etxek alte izendekoa, eta ondo dago, ba, hoxe, ba, ogi zuria janten duen, edo jan noi dugun, non, ba, kritika edo, eginez, eta bueno, ba, bere kaltea azpimarratuz. Gero elkarrizketa bat badu, ez dut niko ez nuen ezagutzen, emakume hau, baina Marise Kaxenaut izeneko oa, ba, lurzaindiko kide bezala. Eta gero baita ere errezitatxo bat, eta agendak baditu. Agenda, errezitatxoa, ba, fanzine moix-moixa da, 8 horri aldetakoa, baina, ba, irakur terraza. Eta, beste elkarrizketa bat egiten diote, La Xarxeta izeneko xarxari, alegia, Katalunia aldeko, proiektu edo esperientzi agroekologiko bati. Hau, xarxa bat, zare bat, da, alegia, ba, hoxe. Nahi dunak irakurri, hortxe duela beren gunean, baserri.gurewiki.net gunean, ba irakur dezakezuela bai hirugarrena, eta baita ere beste biak. Bigarrena esan, ba Erleen ingurukoa ere badela, eta hoxe. Ba, hemendik gomendioa baserri eta baratza gintzan gustora diarduten guztiei. Eta decisión hay demasiado en juego izeneko abestia jarraian.
Más eficaz, pensando qué hacer, qué pelear, los recursos son limitados, hay que pensar.
ez dagoenaren ereila. Errota abandonatu batean besoak ikusi ditut. Bai, nola mugitzen ziren. Nekazari bat ikusi dut, nola ereiten zuela egiten zuen. Bakarrik zoan, geldik, bularra eguzkiak gorriturik, hortutzik, oinetatik odola zeriola. Herrieri aurpegi ematen dion mendiska batetik zoan, zerutik lurrera mugitzen zituela besoak. Eskuetara begiratu diot, utzik zeuzkan. Nor da, galdetu dit gerra gizon bati, galdetu diot gerra gizon bati. Zoro bat erantzun dit. Nik hau pentsatu dut, doatzu dira beren zorakeretan baketzu direnak. Doatzu dira bere zoroak hartzen dituenean ere nobletu egiten direnak. Doatzu dira eskutzik egonarren maitatu eta deseoan dadukatena ukabil beteka erein egiten dutenak. Eta gero, nire eskuetara begira, itotzen ninduen tristura batez, hau esan diot ene buruari. Eta ni, eta besteak, eta gerra gizonari, bizkarra manik, buruztu egin naiz, Dolores, ereile zoroaren aurrean. Gaixo errota abandonatua, mugi zaite, bakean. Quien dijo fácil, decisión.
Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo.
Putrea, arranoa eta usoa. Filosofiazko karzoildun, kanlogiazko papardun eta jakituriazko sudurdun putre batek, barrenera irunsteko ondakinik ez zedukan batean, usakume polit bati jarraikitzen zion. Bat batean, arroka batetik zelatan zegoen arrano zuri batek, hegalak edatu zituen. Harri baten antzean erori zen putrearen gainean, erpeak sartu xiskion, begi artean, eta kakofoniazko deiadarrak osenduaz, monkokada baten apurtu zion garondoa. Hau ikusirik, usoak bere burua hain ustekabean salbo sentiturik, gora egin zuen egalda, eta uso batena, inork pentsatuko ez zuen bos bortitz batekin, onela bibatu zuen. Gora arran! Baina ez zuen bere biba ura bukatu. Ez zuen bukatu, arranoak mirakuruz usoa ikusi ez zuenean. Janari bigunago ura begiratuta, airean bibaka eta jiraka adituta, beste gabe soltatu zuelako putrea. Eta usoaren aldarria eta usoaren guztia zuen janegin. Guztia, urrikariaren luma bakan batzuk ezezik. Putre gogor eta kiratzarenen artean, banan-banaka, orain kontatzen dizudan eta geroko beste hori esan behar dizudan alegiari, honen buruaren gainean erori zirenak. Egaztina erale eta hiltzaile batek, ez dio inportan noblea ala litxarra den, zure etzaia atakatzen eta lumatzen duenean. Ez azu inola pentsa, zuregatik, zuri, zokorritzeagatik, atakatzen eta lumatzen duela. Ez aitez alegra, eta ez aizu eskerronez estima. Ez, lelo horrek. Orduan, egin dezakezun oberena, mokoa, ez zabaltzea da. Eta inoiz baino arinago zure burua eskutatzea. Inoiz, ez baita, arranoa usoki gozoaren gozeago, bere memoriarik gabeko ohituraren kontra, putreki zaila, jan behar duenean baino.
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras, te parece.
Gora eta bera irratzaioa, nondik? Urretxu Zumarragako Kakainzona irrati azketik. Non? Arrozazarean, kun Kakainzona eta ekaitzaldia guneetan. Nola? Zuzenean edo ez. Zer eskainiz? Kultura sozial azkea.
Por falta de interés, si la lógica la impone en el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger.
Eta beste talde bat, bueno, bakarlaria esango nuke, saioa izenekoa, trapezioan abestiarekin datorkio.
Zutxua itzen armadura ti askatu behar duzu.
Arratoiak. Orienteko errege handi batek ezin zezakeen lorik egin. Beraren gerrak oso gaizki zoazkion. Gau batean, amets oso bakan bat izan zuen. Faraonek ere izan zutenen parekoa. Lau arratoi ikusi zituen. Bata guztiz lodia, bestea guztiz argala, hirugarrena itxua, eta laugarrena hankaz gora, bere bustanaren itzalarekin burrukan egiten zuena. Oso urduri, ametsura jainkoren baten abisua zela segurantzan, kale artean oso zona handiko zorgin bat etorri arazi zuen jauregira. Jauna, esan zion zorginak, arratoi guztiz lodia klase konservadorea da, eta guztiz argala, herria. Eta bere bustanaren itzalari eutzi nahirik bihotza eta zabela bere barrenetik ateratzen eta edekitzen dituena, soldadozka. Eta arratoitsua? Arratoitsua, berorren maiestatea da. Eta saioarekin jarraituz, adaskak adasketatik.
batek sarmina elikatzen didatze.
Eta, bueno, gaurko testu irakurriak amaitu tzat joko ditugu, azken gomendio bat egingo dut. Antifeminismo y agresiones de género izeneko testua. Hori, antifeminismo y agresiones de género en entornos antiautoritarios y espacios liberados. Izeneko testua, rechazo argitaletxekoek, bueno, argitaletxekoek, rechazo banatzailekoek, ba, argitaratu duten ba, liburuzkatxo bat da, eta bertan ba, galdera batzuk erantzuten saiatzen dira, ba, zer da eraso, ba, genero eraso bat, nortzuk erasotzen duten, nola defenda gaitezke, zein posizio hartu behar genduke ba, erasoen aurrean, nola lagundu ba, erasotua izan dena eta zer egin ba, eraso tzailearekin. Eta hoxe, antifeminismo komunikados y espacios no mixtos. Ba, hoxe, leku hoietan izakera edo pentsamendu hoiek eta zenbait ba, komunikatu biltzen ditu testu honek. Hau, ba, bai retxazokoek izango dute, eta bere alako batean, orain dela, ba, hoxe, aste batzuk bakarrik bueno, argitaratu dutenez, ba, suposatzen dut beste zenbait banatzaileetan ere ba, aurkituko den testua dela bere alako batean. Eta agur emateko, agurra emateko, agurtxo bat burutzeko, ba, kanibalismo ja izeneko abestia jarriko dizuet, aspaldian entzun gabe nengoen abestia. Abestia Mundo Matadero bizkaitarrena da, eta, bueno, ezagutzen ez bazenuen, ba, ba, esan duela 11 urte argitaratutako disko batetakoa dela, eta hau dela ba, euskal kultura punkeko ba, abesti dotore bat gehiago, ziurrenera ba, ahanzturara joango dena, baina gu saiatuko garena ba, berreskuratzen. Gora eta bera irratzaioa entzun duzue, Lurbarroko izakiak aurkeztuak, Akaizona irrati asketik zuzenean burutu ohi duguna, beste edozein irrati asketan emititu daitekena, gogoa baduzue bintzat, eta hoxe, ba, musu maitagarri bat zuentzat, eta 214. Irratzaioa ba, burutuko ote dugu, edo iritsiko ote gara. Aio bat, kanibalismo, ja!
Vamos a salvar a la fauna animal. Vamos a regalar nuestros productos. Vamos a arrasar en el mercado mundial. ¿Por qué enterrar? ¿Por qué incinerar?
Los difuntos se pueden aprovechar.
¿Por qué enterrar? ¿Por qué incinerar?
¡Canibalismo ya!
Nos aprovecharemos de vuestras guerras.
¡Sí!
Beneficiaremos de las ejecuciones.
¡Sí!
Estaremos presentes en vuestras contiendas.
¡Sí!
¡Sí! ¿Por qué enterrar? ¿Por qué incinerar?
¡Los difuntos se pueden aprovechar!
¿Por qué enterrar? ¿Por qué incinerar?
¡Canibalismo ya!
Será la ruina de las rojas peleteras. Tendremos el control de las mafias carniceras. ¿Por qué exterminar millones de animalitos y la carne humana? ¿Por qué enterrar? ¿Por qué incinerar?
¡Los difuntos se pueden aprovechar!
¿Por qué enterrar? ¿Por qué incinerar?
¡Canibalismo ya!
Todos los cementerios serán restaurantes,
sí.
Los crematorios, museos de arte,
sí.
Córrense a trapo y apotella a la fila,
sí.
Que somos el futuro de la gastronomía.
¡Sálvanse!
¿Por qué incinerar?
¡Los difuntos se pueden aprovechar!
¿Por qué enterrar? ¿Por qué incinerar?